ตั้งใจนะ นั่งตามสบายนะจะลืมตาหลับตาก็ได้มีคนมาถามอยู่ว่านั่งสมาธินั่งลืมตาได้ไหมบอกได้เพราะว่าสมาธิเนี่ยอยู่ที่ใจนะใจอย่าง เราเดินจงกรมเนี่ยถ้าเรามีสติต่อเนื่องไม่ขาดสายเนี่ยสมาธิก็จะเกิดขึ้นได้เช่นกันเดินจงกรมก็จะลืมตาเดินไปเดินมาเดี๋ยวเรานั่งภาวนาครึ่งชั่วโมงก่อนนะแต่ว่าเป็นการภาวนาที่ใช้ปัญญานะคือให้พิจารณาทำส่งกระแสจิตตามไปเหมือนเช่นสมัยพุทธกาลเวลาฟังธรรมะนะก็จะส่งกระแสจิตตามไปก็จะบรรลุธรรมกันเป็นจำนวนมากขอให้ตั้งใจฟังเพราะธรรมที่เราแสดงที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยนะทุกคลิปทุกตอนเนี่ยเป็นไปเพื่อการบรรลุธรรมร้อยกว่าคลิปเลยนะไปฟังทบทวนดูอาจจะมีคลิปหนึ่งคลิปใดที่ทำให้เกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นก็ได้หนังสือก็ตอนนี้ก็พิมพ์อีก5เล่มคาดว่าช่วงปีใหม่หรือหลังปีใหม่นี่ก็จะน่าจะเสร็จอีก5เล่มมีอานาปานสติธรรมะจากใจเล่มที่12การฝึกจิตศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ปฏิบัติธรรมทำไม5เล่มก็ใช้เงินจากที่พวกเราทำบุญมานั่นแหละพิมพ์ทำบุญมาก็พิมพ์ต่อไป บางเล่มก็ขาดตลาดนะมีลูกศิษย์มาถามหาอยู่มีโอกาสก็จะจัดพิมพ์เพิ่มเล่มที่31ก็กำลังตรวจอยู่ชื่อเส้นทางบรรลุธรรมเล่มนี้สำคัญมากเป็นเล่มเอกเล่มหนึ่งที่นักปฏิบัติผู้ซึ่งหวังมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงควรจะมีไว้ เรื่องเส้นทางบรรลุธรรมนะว่าจะปฏิบัติยังไงจะพบอะไรบ้างอย่างไรเรียกว่าบรรลุธรรมคือปัจจุบันเนี่ยการบรรลุธรรมเนี่ยเราเกลอมากไม่รู้ว่าอะไรบรรลุจริงไม่บรรลุจริงนะบางทีก็ไปยึดเอาความสงบคณิกะสมาธิความแสงสว่างโอภาสอะไรต่างๆเหล่านั้นมาเป็นเครื่องบรรลุธรรมจริงๆไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ญาณนั้นที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยจะบรรลุธรรมได้เนี่ยจะต้องทำจิตให้เกิดญาณเสมือนตาเห็นรูปนี่ไอ้ที่เป็นคำสอนหลวงปู่ดูลย์อตุโลท่านบอกจงทำญาณให้เกิดเสมือนตาเห็นรูปตาเห็นรูปตาก็คือตาภายในตาภายในที่เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมรูปก็คือรูปนามรูปคือรูปนามขันห้ารูปนามขันห้าก่อนที่จะบรรลุธรรมก่อนที่จะเกิดดวงตาเห็นธรรมเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าขันห้าคืออะไรขันห้าเนี่ยเป็นเรื่องที่จะว่าเบสิกก็เบสิกจะว่าลึกซึ้งก็ลึกซึ้งเบสิกพื้นฐานสำหรับผู้ที่เล่าเรียนท่องจำมาแต่ลึกซึ้งสำหรับผู้ที่เห็นขันห้าดวงตาเห็นธรรมก็คือเห็นขันห้านี่แหละ เห็นขันห้าเกิดขึ้นเป็นธรรมดาระดับเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสรู้เรื่องขันห้าพระโสดาบันเนี่ยก็จะเห็นขันห้าดังนั้นขันห้าเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากชั่วโมงแรกวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องขันห้าให้รู้จักขันห้าในลักษณะที่เป็นความรู้ก่อนเป็นสัญญาก่อน เราจะไปรบกับข้าศึกเราต้องรู้จักข้าศึกว่าหน้าตาเป็นอย่างไรขันธ์ 5ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่าเพิ่งเครียดนะเราฟังไปเรื่อยๆรูปคือร่างกายเนี่ยร่างกายนี่ก็ไม่ยากตัวกูเกิดมาพร้อมกับร่างกายนะรูปตัวที่2คือเวทนาเวทนาแปลว่าความรู้สึกสุขบ้างทุกข์บ้างหรือเฉยๆบ้างทุกคนรู้จักสุขไหม รู้จักทุกคนรู้จักทุกข์ไหมรู้จักทุกคนรู้จักเฉยๆไหมทุกคนรู้จักนะแต่ว่าเรารู้จักแต่เพียงในนามเรายังไม่รู้จัก แจ่มแจ้งขึ้นมาในจิตแบบตายรูปอย่างที่หลวงปู่ดูลย์บอกนะตัวก็รู้จักเวทนากินข้าวเมื่อเช้าเกิดรสอร่อยขึ้นมานั่นแหละสุขเวทนาขับรถมารถติดมีอุบัติเหตุเกิดความขุ่นเคืองใจกระทบกระทั่งกับคนนั้นคนนี้นะอาหารไม่อร่อยไม่ถูกปากอย่างนี้ก็ทุกขเวทนาใครพูดให้ไม่สบายใจพูดให้อึดอัดใจนั่นนะทุกขเวทนาทุกคนรู้จักละทุกเฉยๆทุกคนก็รู้จักไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่มีส่วนได้เสียนั่นเรียกว่าทุกขเวทนาทีนี้สัญญาไม่ได้หมายถึงคำมั่นสัญญาสัญญาในที่นี้หมายถึงความจำได้หมายรู้คืออดีตเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วสัญญาเรื่องราวต่างๆผ่านมาในอดีตความจำได้ทุกอย่างรวมเรียกว่าสัญญาสัญญาความจำได้ทุกอย่างเรื่องราวสมัยเด็กๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าเมื่อวานนึกภาพต่างๆขึ้นมาเหล่านั้นนั่นเรียกว่าสัญญาขันธ์สัญญาขันธ์ส่วนสังขารสังขารในขันธ์5คือความคิดปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งตรงนี้จะสับสนต้องแยกให้ถูกระหว่างสัญญากับสังขารเรามักจะเอาสัญญามาเป็นสังขารในทางโลกนะอย่างเช่นมีภาพจำอะไรโผล่ขึ้นมายังไม่ทันคิดปรุงแต่งอันนั้นเรียกว่าสัญญาภาษาวิธรรมเรียกว่าสัญญาเจตสิกมันจะโผล่ขึ้นมาก่อนโผล่ขึ้นมาในหัวจริงๆไม่ได้โผล่ขึ้นมาในหัวหรอกโผล่ขึ้นมาในใจเรานี่แหละใจนี่เป็นศูนย์รวมเก็บข้อมูลที่ไม่จบไม่สิ้นเวลาเรื่องลึกชาติได้มันจะออกมาหมดนะเคยเกิดไปอะไรบ้างชื่อนั้นแท้นั้นตระกูลใหญ่โตหรือตระกูลยาจกมันจะออกมาหมดเลยนะเวลาระลึกชาติอยู่ในจิตในใจดวงนี้แหละมันจะโผล่ขึ้นมาในใจสัญญาจะมาก่อนสัญญาจะมาก่อนอย่างเช่นเมื่อเช้าเรากินข้าวกินไข่ลูกเขยภาพไข่ลูกเขยที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยไอ้นั่นเรียกว่าสัญญาขันสัญญาขันสัญญากันแต่พอคิดว่าเที่ยงนี้น่าจะเป็นไข่เจียวนะไม่น่าจะเป็นไข่ลูกเขยละตรงนี้แหละเรียกว่าสังขารคือความคิดปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งหรือว่าเมื่อเช้าเราเข้าห้องพักตอนนี้เรานึกถึงห้องพักภาพห้องพักปรากฏขึ้นมาอันนี้เรียกว่าสัญญาขันแต่พอคิดว่าห้องพักเล็กไปนะน่าจะใหญ่กว่านี้เราปรุงแต่งละ ปรุงแต่งขึ้นมาแล้วหรือว่าห้องพักน่าจะสะอาดกว่านี้นะอะไรเงี้ยปรุงแต่งขึ้นมาแล้วตัวนี้เรียกว่าสังขารคือความคิดปรุงแต่งขณะที่คิดปรุงแต่งให้สังเกตดีๆว่าจิตเนี่ยมันจะเคลื่อนออกจากจุดๆหนึ่งจุดนั้นเขาเรียกว่าจุดเดิมของจิตจุดเดิมที่ตั้งเดิมเราจะเคลื่อนออกมาพระโสดาบันในเจตตรงนี้ชัดเจนมากแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปจะไม่เห็นเพราะมันไวมากแป๊บเดียวก็คิดแล้วก็ลงมือด่าแล้วลงมือกระทำมันไวมากไม่มีตัวเบรกเดี๋ยวตัวเบรกนี่จะสอนอีกทีหนึ่งคราวนี้ใช้เบรกได้อย่างแท้จริงละเนี่ยตัวสังขารตัวความคิดปรุงแต่งตัวนี้สำคัญมากธรรมดาสัญญาเวทนาเนี่ยไม่มีพิษส่งนะสัญญามาแล้วก็ไปเวทนาเกิดแล้วก็ดับสองตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่มีพิษส่งเลยตัวพิษส่งจริงๆอยู่ที่ตัวสังขารคือความคิดปรุงแต่งอย่างเช่นเมื่อเช้าสมมตินะเราเจอเพื่อนมาร่วมปฏิบัติธรรมพูดอะไรทักอย่างซึ่งเราไม่พอใจนะที่นั่งอยู่ตรงนี้ภาพคำพูดของเพื่อนที่พูดขึ้นมานะตรงนั้นเรียกว่าสัญญาขันธ์บางทีช้าเนาะสัญญาขันเนี่ยบางทีเรียกอย่างหนึ่งว่าธรรมารมณ์กระทบใจไอ้ตัวสัญญาที่ผุดขึ้นมาเนี่ยตัวนั้นเนี่ยเรียกว่าธรรมารมณ์กระทบใจ เกิดผัสสะเกิดเวทนาพอภาพคำพูดความจำได้หมายรู้สิ่งที่ไม่พอใจปรากฏคำพูดที่ไม่พอใจปรากฏขึ้นมากระทบใจก็เกิดเวทนาคือความไม่พอใจธรรมดาสัญญาก็ดีเนี่ยถ้าเรามันโผล่ขึ้นมาแล้วปล่อยมันดับไปมันก็ไม่เกิดอะไรเวทนาก็เช่นเดียวกันพอนึกภาพที่ไม่น่ายินดีที่ทำให้เรารู้สึกไม่พอใจเกิดขึ้นมาความไม่พอใจเกิดขึ้นตรงนั้นเรียกว่าเวทนาเรียกว่าทุกขเวทนาธรรมดาเวทนาเมื่อเกิดก็จะดับไปทันทีแต่เพราะว่าไม่รู้เท่าทันตัวสังขารเนี่ยจะทำงานเร็วมากความคิดปรุงแต่งเช่นเขาด่าเราเมื่อเช้าเขาว่าเราเมื่อเช้าจริงมันดับไปหมดแล้วนะแต่มันโผล่มาในขณะนี้เนี่ยเกิดความไม่พอใจปั๊บจิตเนี่ยมันจะปรุงแต่งทันทีว่าเที่ยงนี้ฉันจะเอาคืนอย่างไรดีกิเลสเกิดตรงนี้ตัวสังขารนี่แหละคือตัวที่ปรุงแต่งกิเลสขึ้นมาเนี่ยตัวสังขารความคิดปรุงแต่งเนี่ยตัวเนี้ยความคิดปรุงแต่งมันจะโผล่ขึ้นมามันจะคิดปรุงแต่งขึ้นมาจิตเนี่ยจะใช้ตัวสังขารเนี่ยทำงานปรุงแต่งเป็นความอาฆาตพยาบาทเห็นไหมสังขารคิดจะอย่างนั้นคิดจะอย่างนี้ความคิดปรุงแต่งอย่างเรียกว่าสังขารความคิดทุกอย่างเนี่ยเป็นสังขารหมดเป็นสังขารส่วนวิญญาณเนี่ยคือตัวรู้มีลักษณะคล้ายจิตมากซึ่งเราก็พยายามที่จะไม่พูดถึงเพราะว่ามันเห็นยากต่อเมื่อบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเนี่ยก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้ได้เอาสามตัวก่อนสัญญาเวทนาสังขารไอ้ตัวสังขารนี่นะบางทีเนี่ยมันก็คิดของมันเองนะมันก็คิดของมันไปเรื่อยมันเหมือนมีชีวิตนะสังขารมีชีวิตเหมือนเมื่อเช้ามีคนถามเรานะว่าก็หลานฝันหรือเปล่าหลานฝันไหม เราก็ตอบว่าพระอรหันต์เนี่ยถ้าท่านไม่เข้าสัญญาเวทยนิโรธเนี่ยไม่เข้าไปดับสัญญาไม่เข้าไปดับเวทนานะก็จะฝันเป็นธรรมดาเพราะมันยังมีสังขารทำงานอยู่ตัวสังขารทำงานเพราะฉะนั้นพระอรหันต์เนี่ยที่ท่านนอนหลับแล้วท่านไม่เข้านิโรธเนี่ยไม่เข้าเขาเรียกว่าสัญญาเวทยนิโรธนะพระอรหันต์เข้าได้ทุกคนนะดับสัญญาเวทเห็นไหมมันก็สอดคล้องที่เราสอนไปเมื่อสักครู่มันจะเริ่มลึกซึ้งเหมือนกันนะใช้คำว่าสัญญาเวทยุทธิโรธก็คือสัญญาเวทนาพอสองตัวนี้ดับสังขารก็ไม่มาเห็นไหมเขาไม่ใช้คำว่าสัญญาเวทนาสังขารนิโรธไม่ใช่ใช้คำว่าสัญญาเวทยุทธินิโรธสัญญาเวทนานิโรธดับแค่สัญญาเวทนาสังขารก็ไม่มีขึ้นมาเนี่ยนั้นพระอรหันต์เนี่ยถ้าท่านไม่เข้านิโรธท่านก็ปล่อยให้สังขารทำงานก็ดับฝันก็ฝันได้เป็นปกติธรรมดาทีนี้ก็มีคนถามอีกลึกซึ้งอีกว่าแล้วพระอรหันต์ที่เข้าสัญญาเวทยนิโรธเนี่ยกลนไหมเราก็ตอบเลยว่ากลนเพราะว่าตัวที่เข้านิโรธจริงๆอ่ะท่านดับเวทนาดับสัญญาสังขารก็ดับไปโดยอัตโนมัติแต่ตัวรูปนี้ไม่ดับรูปนี้ก็นอนอยู่ของมันทำงานของมันไปความกลนเนี่ยไม่ได้เกิดจากจิตนะมันเกิดจากกลไกของร่างกายมันก็ตอบได้เนี่ยถ้าเราบรรลุธรรมนะมันก็จะเห็นตลอดไปถึงตรงนู้นน่ะนี่ก็ตอบได้เนี่ยการทำงานของขันธ์ทีนี้มันก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะที่อยู่นอกเหนือจากขันตัวนั้นแหละสำคัญที่สุดคือตัวจิตจะว่าเป็นเราก็ได้แต่เป็นเราที่ไม่มีมันไม่มีรูปร่างสันฐานตัวจิตพระเจ้าท่านตรัสรู้เพราะว่าท่านพบตัวจิตแล้วหลวงปู่มั่นท่านก็บอกว่าผู้ใดเห็นจิตผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นใจผู้นั้นพบใจพบธรรมแต่ส่วนใหญ่คนทั่วไปเนี่ยก็จะเกลือกลัวจมอยู่กับขันธ์ห้าแต่จมแบบไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะวันนี้เรามาแยกแยะให้ฟังก็เลยแยกรูปถอดนามให้ฟังแต่ให้ฟังในลักษณะความเข้าใจก่อนว่าเราจะไปจัดการกับเขาเนี่ยเราต้องรู้จักเขาก่อนว่าเขาทำงานอย่างไรเหมือนเราจะไปรบอ่ะเราต้องรู้จักข้าศึกก่อนว่าหน้าตาเป็นยังไงมันทำงานอย่างไรอย่างรูปอย่างกายเนี่ยข้างนอกเนี่ยรูปกายภายนอกของเราเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่มีรูปเดียวนะไม่ใช่มีรูปเดียวมันมีรูปภายในด้วยนะอย่างรูปกายเนื้อเนี่ยเป็นกายหยาบแต่รูปภายในเนี่ยเราเกิดตายทุกขณะไอ้กายเนื้อนั่งอยู่นี่นะแต่ขณะนี้บางทีรูปภายในถ้าจิตเราสงบขณะนี้รูปเราก็เป็นพรหมอย่างนี้นะหรือจิตเราคิดกุศลโมทนากับการมาของเพื่อนสาธรรมิกมานั่งภาวนาตรงนี้มีปิติเป็นเทวดาละรูปไปเปลี่ยนเป็นเทวดาถ้าเราตายในขณะจิตนั้นจิตก็จะไปเกิดเป็นเทวดาทันทีแต่ถ้าคิดอกุศลคนที่ชอบคิดลบพวกนี้จิตจะเป็นอกุศลจิตจะอยู่ฝ่ายต่ำพวกนี้ก็ลงอบายตลอดมันก็จะมีความรุ่มร้อนพอขึ้นชื่ออบายภูมิมันร้อนอยู่แล้วนรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายนั้นจิตเราเนี่ยมันจะแล่นอยู่ในภพภูมิ31ภูมิเนี่ยยกเว้นภูมิของ สุทาวาสนะนั่นเป็นภูมิของพระอนาคามีตรงนั้นจิตเราไม่เข้าไปต้องบรรลุอนาคามีก่อนถึงจะไปตรงนั้นได้อย่างพุทธเจ้ามีวันหนึ่งท่านก็บอกว่าจะเสด็จไปที่พรหมชั้นสุทาวาสเพราะเป็นที่ที่เดียวที่พระองค์เกิดตายมาเนี่ยไม่เคยเหยียบไปตรงนี้เลยพรหมชั้นนี้เป็นพรหมเป็นพรหมสำหรับพระอนาคามีเพราะท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านยังไม่บรรลุธรรมท่านก็เลยเสด็จไปเยี่ยมว่าเขาอยู่กันอย่างไรที่พรหมชั้นสุทาวาสนอกนั้นไปมาหมด นะจิตของเราขณะเนี้ยรูปกายเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้ก็รูปหนึ่งแต่ขณะจิตหนึ่งรูปก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปของมันเปลี่ยนเร็วมากเลยนะขณะที่โทสะเกิดขณะนั้นสัตว์นรกมาแล้วรูปสัตว์นรกมานะถ้าเราตายในขณะจิตนั้นมันไปเกิดในนรกเลยแต่มันไวมากถ้าเราฝึกสติมาดีพอมันดับปุ๊บขณะจิตต่อเนื่องขณะตายแม้ว่าจะมีโทสะในขณะนั้นแต่ถ้ามีสติจิตมันจะกลับมาที่สติก็ไปเกิดดีสตินี่เป็นตัวช่วงชิงภพภูมิที่มีความสำคัญมากๆดังนั้นคนที่ไม่เคยฝึกสติมาก่อนเขาก็จะปล่อยจิตใจเขาไหลไปตามอารมณ์ที่มากระทบน้อยใหญ่โดยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ถ้าเรามาฝึกสติรู้จักความรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้จักจิตเป็นกลางๆรู้จักการพิจารณากายต่างๆเนี่ยจิตมันจะกระโดดกลับมาขนาดจิตยังไวมากเขาบอกว่าขณะลัดนิ้วมือเดียวเนี่ยจิตเกิดดับเป็นแสนเป็นล้านขณะมันไวมากจริงๆมันไวมากๆพระเจ้าทั้งสอนว่าให้ละอกุศลคำว่าละอกุศลหมายถึงอกุศลจิตบำเพ็ญกุศลทำกุศลจิตให้เกิดแล้วก็ทำจิตให้ผ่องใสทิ้งทั้งกุศลอกุศลจิตเป็นกลางผ่องใสขึ้นมาถึงจะมานิพพานได้เนี่ยลักษณะของจิตจะเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะเกิดดับไวมากรูปก็เช่นเดียวกันเมื่อจิตเกิดดับครั้งหนึ่งรูปก็เกิดดับครั้งหนึ่งนะซึ่งเป็นเรื่องลึกซึ้งแต่บรรยายให้ฟังว่ารูปไม่ใช่มีรูปเดียวไม่ใช่มีรูปเดียวมีรูปภายในอีกรูปภายในที่มันเกิดดับไปพร้อมกับจิตขณะนั้นจิตเราสร้างรูปนามอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นมันเองนะรูปเวทนาให้รู้จักเวทนาอันนี้คือเวทนาอย่างนี้เรียกว่าเวทนาเวทนานี่สำคัญมากนะพระเจ้าถึงบัญญัติไว้เลยว่าภิกษุทั้งหลาย การจะรู้ธรรมนะต้องรู้จักเวทนาในเวทนาที่อยู่ในเวทนานุปัสสนาติปัฏฐานเมื่อกี้เราได้บรรยายเรื่องเวทนาไปแล้วเรื่องสุขทุกคนรู้จักสุขแล้วทุกคนรู้จักทุกข์ทุกคนรู้จักอารมณ์เฉยๆแต่สุขในสุขทุกในทุกเฉยในเฉยที่พระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าเวทนาในเวทนาเป็นอย่างไรรู้จักหรือเปล่าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้เห็นเวทนาในเวทนาทุกคนเห็นสุขแล้วแต่สุขในสุขเคยเห็นไหมเห็นเวทนาในเวทนาความหมายคืออะไรอ่ะก็หมายความว่าให้เห็นว่าในเวทนาในสุขในทุกข์ในเฉยๆเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรมันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับหาตัวตนแก่นสารไม่ได้อย่างเรานั่งอยู่ตอนนี้เราปวดเมื่อยใช่ไหมปวดเมื่อยเนี่ยเรียกว่าทุกขเวทนาเรียกว่าเวทนานอกเวทนานอกทุกทางกายเป็นเวทนานอกถ้าเราขยับเปลี่ยนอิริยาบถไอ้ความปวดเมื่อยเนี่ยมันก็จะหายไปเรียกว่าเวทนาดับไปแต่ตรงนี้ยังไม่ได้เห็นธรรมการเห็นเวทนานอกเกิดดับไม่เห็นธรรมต้องเห็นเวทนาในเห็นสุขเห็นทุกข์ภายในสุขทางใจทุกข์ทางใจเกิดดับอย่างนั้นน่ะถึงจะไปได้แต่ก็ให้ระลึกว่าเวทนานอกเนี่ยพอเราขยับร่างกายปั๊บเวทนาหายไปเห็นไหมไอเวทนาทุกขเวทนาที่เกิดเมื่อสักครู่เนี่ยมันดับไปละมันหายไปละมันไม่มีอะไรให้เห็นอนัตตานั่นเองเห็นว่าในเวทนามันไม่มีอะไรจิตก็จะได้ไม่เข้าไปยึดเราต้องเริ่มเห็นจากเวทนานอกก่อนแล้วก็ขยับไปเวทนาในความสุขทางใจความทุกข์ทางใจสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ต่างกับเวทนานอกเกิดแล้วต้องดับเกิดแล้วต้องดับตอนนี้ก็เห็นบ้างหรือยังว่าเวทนาในดับเห็นสุขนึกภาพอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งที่มันสุข พิจารณาเข้าไปน้อมเข้าไปว่ามันไม่เที่ยงเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนภิกษุแบบนี้ว่าเวทนาไม่เที่ยงภิกษุเห็นแล้วเห็นแล้วก็พิจารณาตามขณะที่ฟังไปก็พิจารณาสุขที่เกิดขึ้นไปขณะนั้นเห็นสุขดับเกิดแล้วก็ดับเหมือนไฟดับพลึบตรงนั้นในทางธรรมะเรียกว่าจิตเข้ามาสู่มรรคผลเห็นเกิดดับครั้งหนึ่งยังไม่เห็นทีนะจิตเข้ามาสู่สัมมสนญาณสัมมสนญาณจะเรียกว่าจุลโสดาบันก็ได้นี่ความสำคัญหรือว่าเห็นรูปปรากฏขึ้นในจิตแล้วก็รูปดับการเห็นการเกิดดับหมายถึงเห็นรูปนามดับนะไม่ใช่เห็นนิมิตภูเขาต้นไม้ดับไม่ใช่ต้องเห็นให้ถูกด้วยถึงจะเรียกว่าเห็นธรรมเห็นไหมเวทนาเกิดขึ้นสังเกตดูหาตัวสุขให้พบแล้วก็ให้เห็นความเสื่อมดับในตัวสุขหาตัวทุกข์ให้พบแล้วก็เห็นความเสื่อมดับในตัวทุกข์เห็นไหมทุกข์มันจะก่อตัวขึ้นมาเหมือนก้อนเมฆแล้วมันก็จะสลายไปเป็นธรรมดาโสดาบันเนี่ยก็เห็นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติเกิดแล้วก็ดับพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าถ้าใครเห็นการเกิดดับแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าผู้ที่อยู่ถึงร้อยปีแต่ไม่เห็นเพราะพวกนี้พอเห็นแล้วเนี่ยจิตก็เข้ามาสู่มรรคผลนิพพานพระเจ้าท่านไม่ได้สอนอะไรนะสอนการเกิดดับคืออนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละสอนไตรลักษณ์ถ้าเห็นการเกิดดับภายในเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างไรกับจิตรู้ไหมสักกายทิฏฐิเริ่มสั่นคลอนสักกายทิฏฐิก็คือความเห็นผิดเห็นว่ารูปนามขันธ์ห้าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเหมือนอย่างเหมือนเราเห็นโต๊ะตัวหนึ่งมันพังเนี่ยไอ้ความเป็นโต๊ะมันก็ไม่มีละเหมือนกันเมื่อใดที่เราเห็นรูปเห็นนามมันดับเห็นสัญญาดับเห็นความคิดปรุงแต่งดับปุ๊บลงไปเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าไอ้ความคิดปรุงแต่งเนี่ยมันไม่มีตัวตนสัญญาไม่มีตัวตนเวทนาไม่มีตัวตนรูปไม่มีตัวตนนี่อย่างที่ลูกศิษย์เราที่นั่งอยู่ตรงนี้นะเคยไปถามพระอาจารย์เราองค์หนึ่งเห็นรูปดับพระอาจารย์ก็ย้อนกลับมาว่ายังเหลือทั้ง4ตัวนะเห็นไหมยังเหลือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันต้องเห็นไปพร้อมกันในขณะจิตที่เห็นธรรมนะเห็นพร้อมกันแต่บางทีเราจะเริ่มเห็นไปบางตัวก่อนอันนั้นจิตก็เริ่มเข้ามาสู่มรรคผลนิพพานแล้วเนี่ยความสำคัญขันห้านะเราต้องรู้จักขันห้าว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วก็พยายามที่จะเห็นขันห้ามันเกิดมันดับวันนี้เห็นบ้างหรือยังทบทวนก่อนนอนเอ้วันนี้ฉันเห็นอารมณ์เกิดดับบ้างไหมเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยรวมเรียกว่าอารมณ์รวมเรียกว่าอารมณ์ส่วนใหญ่ใจของเราเนี่ยนะก็จะอยู่กับตรงเนี้ยอยู่กับสัญญาภาพจำเวทนาสังขารก็ความคิดปรุงแต่งเรื่องอนาคตกังวลใจสิ่งที่ยังมาไม่ถึงซึ่งเมื่อคืนเพิ่งสอนไปนะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าบุคคลไม่ควรอะไรถึงอดีตที่ล่วงลับไปแล้วกังวลใจถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงอนาคตเนี่ยต่อให้เรากังวลใจแค่ไหนถ้ามันจะเกิดมันก็เกิดถ้ามันไม่เกิดมันก็ไม่เกิดแต่มันสำคัญตรงที่ว่าถ้าเราตายไปในขณะที่กังวลใจใจเศร้าหมองขณะนั้นเนี่ยทุกขติก็เป็นอันหวังได้ไปทุกขติพระองค์ถึงสอนให้อยู่กับปัจจุบันคิดได้ไม่คิดได้แต่ต้องคิดด้วยความรู้ท่อทันว่าอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนให้รู้ท่อทันให้อยู่กับปัจจุบันนะก็ให้รู้จักขันห้านะตัววิญญาณเนี่ยก็ยังไม่จำเป็นจะต้องรู้จักวิญญาณคือตัวรู้นะลองหายใจเข้าลึกๆสิมันจะรู้ขึ้นมาตัวรู้ตัวนั้นแหละมันคือวิญญาณที่มันอยู่พร้อมกับจิตทีเดียวละมันอยู่แทบจะเป็นอันเดียวกันอย่างกับจิตมันคือตัวเดียวกันเพียงแต่ว่ามันคนละ ลักษณะกันวิญญาณเป็นขันจิตไม่ใช่ขันวิญญาณออกไปจากจิตนี่แหละมีลักษณะเดียวกันเกิดเป็นตัวรู้เหมือนกันนะให้พยายามศึกษาเรื่องขันธ์ 5ทบทวนให้กระจ่างนะให้กระจ่างว่ามันคืออะไรบ้างรูปเป็นยังไงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพยายามนั่งทบทวนแยกขึ้นในจิตให้ได้ว่าอันนี้เรียกว่าเวทนานะอันนี้เรียกว่าสัญญานะอันนี้สังขารนะความคิดปรุงแต่งแยกขันธ์ให้ได้แยกขันธ์ได้เราแยกด้วยความคิดความเข้าใจก่อนพอแยกได้แล้วก็น้องเข้าไปว่ารูปนี้ก็ไม่เที่ยงนะรูปนี้ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงเกิดมาแล้วก็ดับสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงรูปนี้กายนี้ก็เป็นทุกขังคือทนอยู่ไม่ได้คำว่าทุกขังไม่ได้หมายถึงทุกข์แต่หมายถึงว่ามันทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้อย่างกายเราเนี่ยแต่ก่อนหนุ่มสาวก็อีกแบบนึงพอแก่ตัวไปก็อีกแบบนึงเห็นไหมมันทนอยู่ไม่ได้มันต้องเสื่อมยิ่งแก่ก็ยิ่งเสื่อมขาเสื่อมเข่าเสื่อมสมองเสื่อมผิวเสื่อมนั่นแหละอะไรนี่เราเห็นด้วยภายนอกก่อนน้อมเข้าไปน้อมเข้าไปเรียกว่าธรรมะปัจจยะกายก็เสื่อมทนไม่ได้ทุกขังหมายถึงว่าทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้เหมือนเก้าอี้ตัวหนึ่งอ่ะมันทนมีเก้าอี้ไม่ได้หรอกร้อยปีมันต้องพังพันปีก็ต้องพังทุกอย่างที่ปรุงแต่งอ่ะตกอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์หมดอันนี้จังทุกขังทนอยู่ไม่ได้ต้องเสื่อมดับพอเสื่อมดับไปแล้วมันก็เป็นอนัตตาหาแก่นสารตัวตนไม่ได้มันก็ไม่มีเลยที่จะให้เรายึดมันก็วางเห็นไหมหลักการมีแค่นี้การปฏิบัติในเชิงปัญญาเวทนาก็เหมือนกันสุขเกิดมาไม่นานก็ดับเห็นไหมกี่ครั้งที่เราเสพสุขรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทุกครั้งนะเสื่อมดับทุกครั้งทนไม่ได้สัญญาก็ทนไม่ได้มาแป๊บนึงก็ดับไปละสังขารก็เหมือนกันความคิดปรุงแต่งคิดเรื่องหนึ่งก็ดับครั้งหนึ่งเป็นอยู่เช่นนี้เสมอให้พิจารณาอยู่เนืองๆเนืองๆเนืองๆจนกระทั่งจิตมันเริ่มเห็นตามความเป็นจริงว่าอ้อขันธ์ 5เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้หลวงปู่ชาท่านสอนประโยคหนึ่งทำป้ายติดไว้ที่ธรรมศาลาเนี่ยอยู่มุมนู้นนะลองเดินไปดูนะท่านใช้คำว่าไม่แน่นี่สำคัญอันนี้จังคือไม่แน่เป็นตัวสำคัญตัวทำให้เกิดปัญญาทำให้เกิดยังไงรู้ไหมแต่ก่อนเราก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกแต่พอทำจริงเห็นจริงเราถึงเชื่อว่าอ๋อมันเกิดได้อย่างนี้ว่าเมื่อเราพิจารณาอยู่เนืองๆพิจารณาด้วยความทุกอย่างเป็นของอนิจจังคือไม่แน่ไม่แน่นอนอยู่หนึ่งเดือนต้องเสื่อมต้องดับเนี่ยวันหนึ่งเนี่ย จิตมันจะผละออกมาผละออกมาจากรูปจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณผละออกมาตั้งมั่นคราวนี้พอผละออกมาตั้งมั่นคราวนี้อาจจะเห็นของจริงตอนแรกเนี่ยเป็นเพียงแค่การพิจารณาก่อนพอพิจารณาเห็นตามจริงแล้วเนี่ยจิตมันก็จะผละออกมาตั้งมั่นเกิดสัมมาสมาธิสมัยโตยถาภูตังปัจฉานติเมื่อจิตตั้งมั่นก็จะเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเห็นขั้นที่สองเนี่ยอันที่สองในโลกเห็นเป็นญาณตรงนี้แหละที่เรียกว่าเกิดดวงตาเห็นธรรมท่านจงทำญาณให้เกิดเสมือนตาเห็นรูปนี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่จิตผลักมาตั้งมั่นเกิดดวงตาเห็นธรรมเสมือนตาเห็นรูปดังที่หลวงปู่ดุลย์ตุโรบอกพระแท้ท่านต้องสอนแบบนี้นะสอนเรื่องรูปเรื่องนามสอนเรื่องญาณสอนเรื่องดวงตาเห็นธรรมอย่าไปดูแคลนนะเรื่องการพิจารณาขันธ์ 5น้อมลงใจรักไปเนี่ยทำให้ดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นได้พุทธเจ้าท่านก็สอนแนวนี้เป็นส่วนมากถ้าที่เราอ่านพระไตรปิฎกท่านจะสอนคนด้วยปัญญาท่านสอนคนด้วยปัญญาสอนให้คนพิจารณาตาม ส่งกระแสจิตตามไปว่าเออรูปไม่เที่ยงในภิกษุทั้งหลายเวทนาก็ไม่เที่ยงไม่แน่สัญญาก็ไม่เที่ยงนะสังขารก็ไม่เที่ยงความคิดปรุงแต่งก็ไม่เที่ยงไม่ควรยึดมั่นว่านั่นเราของเราวิญญาณก็เหมือนกันพระภิกษุหรือพุทธบริษัทเมื่อส่งกระแสจิตตามไปก็เห็นด้วยกับพระพุทธองค์จิตก็ผ่าออกมาไม่เข้าไปยึดตั้งมั่นบรรลุธรรมอย่างน้อยก็โสดาบันขึ้นไปนี่คือการบรรลุธรรมจากการฟังธรรมในสมัยพุทธกาลที่เราอ่านพระสูตรอ่านพระไตรปิฎกว่าคนฟังธรรมและบรรลุธรรมกันมากมายก็ด้วยเหตุนี้เราสอนพวกท่านทั้งหลายก็เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนพุทธบริษัทในสมัยพุทธกาลให้เห็นความเป็นจริงของรูปนามขันธ์5ว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะของเกิดมาแล้วต้องเสื่อมดับพอเราพิจารณาตามไปจิตมันเห็นตามจริงมันก็ผ่าออกมาว่าเออเป็นของเสื่อมดับไม่ควรยึดมั่นจิตก็ผ่าออกมาผ่าออกมาก็คือมาตั้งมั่นจริงๆธรรมชาติเดิมจิตมันตั้งมั่นอยู่แล้วเพียงแต่มันหลงสิ่งที่มันปรุงแต่งรูปนามขันธ์5ก็ไม่ได้มาจากไหนเนาะมาจากจิตนี่แหละปรุงแต่งมาจากจิตมันก็หลงกับสิ่งที่มันปรุงแต่งพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ผ่าออกจากความหลงตรงนั้นกลับมาฐานเดิมมาตั้งมั่นตรงนั้นพอตั้งมั่นก็จะรูปนามตามความเป็นจริงก็บรรลุธรรมตรงนี้นะครับชาก็แสดงเรื่องขันธ์5พอเป็นสังเขปนะเดี๋ยวนั่งภาวนาสัก5นาทีเดี๋ยวสัญญาณนะ